Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 188. Lateinsendung Erfordia Latina aus Erfurt. Heute geht es um das Bierbrauen wieder einmal. Diesmal um die ehemalige Brauerei Braugold. Die Marke gibt es noch, aber das Bier wird ja seit einiger Zeit nicht mehr in Erfurt gebraut. Grisme. Saluto vos in emissione nostra centesima du de nonagesima emissions latine stationis radiofonice frae erfurtiensis. Odie denuo loquamur de cervisie confectione. Braugold omnibus erfurtiensibus nota est ista cervisia, sed prodolor non iam fabricatur erfordie, sed prunsvici tamen nomen ad hoc existit, et volumus de historia istius cervisiae non nulla scire et conoscere. Wir haben ja leider keine Brauerei mehr in Erfurt. Das Braugoldbier wird ja schon seit langem in Braunschweig abgefüllt. Das müssen Sie jetzt nicht jedem weitersagen, ist peinlich genug. Aber trotzdem eine sehr interessante Biergeschichte gibt es in Erfurt. Und Geschichte und Latein passen ja sehr gut zusammen. Und darum gibt es jetzt über die Brauerei Braugold einige Worte in lateinischer Sprache. Scandalum est quod Erfurtiae noniam existit praxitorium proprium, quia cervisiae erfurtiensis iam multis annis fit Brunsvici, noniam Erfurtiae, noli dicere hoc alis personis, quia peregrini, qui sese bene sention Erfurtiae, captantur pulchritudine Erfurtiae, non volunt hoc scire. Ili volunt conservare in anima sua bonam imaginem Erfurtiae, sed habere bonam imaginem urbis, ubi nullum praxitorium invenitur, num possibile sit, nescio. Ergo, sit hoc scandalum secretum inter nos. Promissum, nonne? Origo fabricationum in dobus praxatoris invenitur in seculo undevicesimo. Tu pava praxatoria in via grosse ache Erfurtiae sita seculo undevicesimo. Dominus Döblep nactus est praxatorium in via grosse ache et tradidit omnia familie Baumann postea. Et insuper emebant Baumanni fabricam cervisiae schedel quenum cupabatur. Ramus alter venit a domno Christiano Büchner, qui praxitorium zur Lauenburg emerat et eo preside, homines ibant cervisiae coquende cause in suburbium meridionale Löber Vorstadt. Et usque ad annum bis millesimum decimum cervisia praxata est apud viridarium urbanum, quod dicitur. Sed hodie non iam, de hoc scandalo iam antea nugati eramus. Reveniamus ad historiam. Anno millesimo noncentesimo vigesimo, praxatorium Baumanni acquisiverunt institoris Büchner, et paraverunt unionem questuariam. Et unificatum est simul praxitorium Lipsiense nomine Riebeck, Brauerei, cum Erfurtiensibus. Et institor istius instituti Lipsiensis fuit Carolus Adolphus Riebeck, clarissimus institor, et etiam mecenas. Et fabrica valde aucta est, et centies milia hectolitrorum cervisiae coquebant ibi post primum bellum mundanum. Post secundum bellum mundanum, in tempore infelice communistico, veniebant omnia in sic dictam communem possessionem, et hodernum nomen venit anno millesimo noncentesimo quinquagesimo sexto, nempe Braugold, et Braugold significat lingua latina aurum praxatorium, et Braugold Pilsner Spezial, genus maxime dilectum, fit inde ab anno millesimo noncentesimo sexagesimo septimo. Et novem praxatoria in districto Erfurtiense anno millesimo noncentesimo sexagesimo nono in unum institutum coierunt. Et nomen istius nove fabricae fuit VEB Getränkekombinat Erfurt cum sede administrativa Erfurtiae. Post res novas post communisticas fabrica privata Praxatoria Licher, accepit Praxatorium Erfurtiense. Sed imische banto heredes possessoris Prisci Ribeck in istam rem, illi interim Praxatorium Isenaci et fabricam Wernesgrüner emebant. Sed autumno anni bis millesimi decimi finis factus est cervise croquendi in situ, sed commixtio condimentorum generum septem ad res Bragoldenses facendas ad hoc fit effordie, et fortas rogatis de causis principalibus cur fabricatione cervisiae Erfurtienses sese maledicebant, ecce causa principalis macinae obsolete. Et hodie in pristino territorio praxatorio nova habitacula constructa sunt. Und jetzt zum zweiten Teil unserer Sendung. Morgen am 4. April ist der Festtag des Kirchenlehrers Isidor von Sevilla und wir wollen in lateinischer Sprache einiges über sein Leben und sein Wirken erfahren. Nunc sequitur altera, pars, emissionis nostre, cras die quarto mensis aprilis habemus diem festivum Sancti Isidori Hispalensis et vita doctoris ecclesiae istius nunc volumus non nulla audire. Sanctus Isidorus Hispalensis, unus ex octopus maxime egregis est prime partis medievi, et magnum opus eius appellator etymologiarum sive originum et in traditione scientiarum classicarum maximum momenti est istut opus. Et patronus factus est propter opus citatum Isidorus noster scholasticorum in historia, in philosophia, in archaeologia, in philologia et in geographia. Et propositum vel fuit ut crearetur Sanctus Isidorus patronus interetis. Exempli gratia in Wikipedia habemus modernam versionem etymologiarum sit vultis. Nunc de vita eius, parentes eius fuerunt Severianus et Theodora, Carthaginis nove in Hispania, natus est Isidorus, et ei fuerunt duo fratres Leander et Fulgentius, et una soror nomine Florentine, et familia Isidori fuit etiam valde nota et generosa familia. Leander, provectio frata, fuit archiepiscopus in Hispali Civitate, et fuit etiam amicus pape Gregor Quinti, et etate minor frater Fulgentius, etiam fuit episcopus. Post mortem parentium, junior Germanus frator Isidor, educatus est fratre Leandro. Et Isidorus ipsi voluit convertere Arianus Visigotus ad catholicam confessionem, etate triginta annorum, Isidorus apas creatus est, et ministerio eius moderatio fuit valde severa, et voluit homines strictissime observare regimen vitae monastice. Et post mortem fratris Leandri Isidorus episcopus factus est. Et inter scriptores medievi Isidorus Hispalensis magni esti mabatur, quia colligebat eruditionem antiquam et ordinabat eum. Seculo sextudecimo relatus est Isidorus in numerum sanctorum, et doctor ecclesiae nominatus est seculo duodevigesimo a papa Innocentio tertio decimo. Et nunc de eis operibus sunt libri viginti etymologiarum, et hoc opus Paulo ante mortem scriptum est et continet res ex operibus mutuum scriptorum Romanorum Isidorus voluit colligere omnes scientias et profanas et religiosas. Opus generale alterum pretitulabato de natura rerum. Opus scripsit de historia chronicon annales mundi usque ad saeculum septimum ineuns, secundum opus historicum appellatur historia de regibus Gotorum, Vandalorum et Suevorum, sive brevius historia Gotorum, et tertium opus historicum appellatur de viris illustribus, scripsit multa opera de theologia, exempli gratia, de orto et obitu patrum, quin scriptura laudibus efferuntur, allegorie quedam sacre scripture, liber numorum, quin sancte scripturis occurrunt, ibi agitur de mystica significatione numerorum in sacre scripturis, poro proemia in libros vetris et novi testamenti, poro questionis de vetri et novo testamento, poro secretorum expositione sacramentorum, seu questionis in vetus testamentum, poro de fide catholica ex vetri et novo testamento contra judeus, poro sententiarum libri tres, poro de ecclesiasticis officiis, et regulam monachorum quoque scripsit. Notissime sunt etiam Isidori laudes Hispaniae, et laudes Hispaniae in prologo historiae Gotorum legibile sunt. Volo vobis in fine missiones nostre legere res pulcras qua scripsit Isidorus doctor ecclesiae de Hispania sua. Omnium terrarum quaeque sunt ab occiduo usque ad Indus, pulcherima es o sacra, semperque Felix Principum, gentiumque mater Hispania, jure tu nunc omnium regina provinciarum, a qua nono casus tantum sed etiam oriens, lumina mutuat, tu decus atque ornamentum orbis, illustrio portio terre, in qua gaudet multum ac largiter floret, getice dentis gloriosa fecunditas. Merito te omnium ubertate genentium indulgentior natura di David. Tu, segete vestires, oleis inumbrares, vite pretexeris, tu florulenta campis montibus frondua piscosa litoribus, tu sub mundi plaga gratissima sita, nec estivo solis ardore torreris, nec glaciali rigore tabescis sit, temperata celis zona precincta, zephyris felicibus enutriris, quidquid enim arva fecundum, quidquid metalla preciosum, quidquid animantia pulcrum et utile ferunt parturis, nec illis amnibus post habenda quos clara speciosorum gregum fama nobilitat. Istum textum potestis relegere in pagina nostra domestica. Valete quam optime.
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, utimini inscriptione nostra interetiali hac, latina, at, radio, signum negativum, frei, punctum, de. Iterum nos auscutare poteritis proximo Mercurii die hora quarta. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören, Mittwoch um 16 Uhr freut sich Bernhard Schweiger.